कुन रेडियो सगली अमेरिका थी। रेडियो सगली अमेरिका उतता हंग जिमाताती गलगल केसा साती लमा फोलक्का जलकबे हंग साती सदीती मेतर बांडी दिद्दमी लमा दिद्दमी शनी फी सद्दमी तो कुर्रती वाशिंगटन डीसी रा कंडबरसु सगंता अफान ओरोमो अम्मा जलकबा gefatota ke nyaka bajamo fago dafi iora radio marsa internet tv satellite nile satin akasumas facebook idan saganta ke nyaw do fajitan hundinu bakajitaniti nagan ke nya esinagakabu akamultan guyana ra jimata adoles sagal barakuma lamafi digdami tokko akala ko etiopia timo adoles salama barakuma lamafi kudasadi ke sumi sanke sanharra an bafkadu morodati Hida Ethiopia laga abbayya irratti ijaara jirtu ilaalchise biyyi Sudaanii fi Masri gaafiid eessan irratti hundaa'uudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa kaleessa walga'ii taasisee ture. Gareewwan dhimmicha irratti walfalmanii yaada isaanii dhiyeeffataniiru. Muummeen ministeraa Ethiopiyaa Abiy Ahmed wixata darbe ibsa paarlaamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyatti eeranii turan. Ethiopiyaan sichi sochii dippiloomaasii ishee itti yaaduu qabdi jedhanii lakkoofsa embaasilee Itiyoophiyaa amma jiran ilaalchise yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walqunnamtii idilee addunyaa irraa Profeesar Kaasahuun Birhaanuu dhimma kanarratti yaada kennan qabu. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaati amma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Biraan Hayiluu tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeensitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aa isiniif dhiyeessiti.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministeeronni dhimma alaa Masriif Sudaan falmii ijaarsa laga Abbayyaa guddichaa ilaalchise golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa gidduu akka seenu gaafatanii jiran muddamni jiru erga Itoophiyaan hidha sana marsaa lammataaf bishaan itti guutuu beeksiftee booda hammaate. Ministeeriin dhimma alaa Masrii Saamee Shukurii akkas jedhan.
This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility.
Kun mul'inatti kan argamu gochi qaama tokko itti gaafatamni kan itti hanqate hojii Itoophiyaan hojjette qofaatuun ta'an hidha kana bishaaniin guutuun Masriif Sudaan irraan miidhaan geessisuu danda'u maalla dhibdee qofaa utuun taane dhiibbaa kaa'uuf yaaliin taasifame amantaa gaarii hin ta'in kan Itoophiyaa kan mul'isuuf fedhii gamtaan hawaasi addunyaa qabu cabsuuf walii galuudha jedhan. Lagi Abbayyaa gama kaabaan dhangala'aa Abbayyaa adii waliin ta'uudhaan Sudaan keessaa eegalee gara laga Abbayyaa kan Itoophiyaatti nama. Ministeriin dhimmoota alaa Sudaan Dr. Maariyaam Al-Mahadi akkas jedhan.
Wadhaalik birafa al-canat wal-mucaanaa an shacba Sudaan bi'an yatiim mal wa tashgiil sadda nahda bunaa'an ala ittifaaq.
Haa ta'u malee calliinsi gola nagaa eegumsichaa ergaa dogoggoraa dabarsa. Kunis qaamni tokko qofaan hidha sana guutuun dantaa Sudaaniif miidhaa guddaa kan qabaatu qaama maraan kan simatame fakkaata jedhan. Itoophiyaan hidha pirojektii humna ibsaa xumuramuu jala ga'e ijaaruu kan jalqabde bara 2011 ministeriin dhimmoota bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqala akkas jedhan.
We are dealing with a hydroelectric dam project which is not the first of its kind in Africa or in the world. We are building a reservoir.
Nuti hidha bishaan baatu tarbaayinii ho'isuun kan humna ibsaa maddisiisu ijaaraa jirra. Isin hubachiisuuf hidha laga Abbayyaa dachaa lamaaf walakkaa hidha Aswaan kan Masrii caalaa xiqqaata. Tarimmoo hidha Abbayyaa kanatti kan adda godhu abdiinni dhiyeessii humna ibsaa hin qabaanne lammiiwwan Itoophiyaa 1,65,000 kennu jedhan. Marii waggoota 10 booda biyyoonni sadan ammayyuu haala kanaaf furmaatan argin jiru. Miseensonni gola nagaa eegumsaas adda addummaa gidduu jiru furuuf fedhii siyaasaa itti barbaaduuf hatattamaan marii murteessaa ta'e akkatti fufan waamicha dabarsaniiru. Gama biraan dhimmi hidha Abbayyaa gara gamtaa Afrikaatti akka deebi'u miseensota bakka bu'oota gola nagaa eegumsaan murtaa'uun Itoophiyaadhaaf milkaa'ina dippiloomaasummaa guddaa ta'uu ministeriin dhimma alaa beeksisee jira. Dubbii maan ministerichaa ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a ibsa kennaniin hidhi sun guutamuun kamarsaa lammataa yoo xumurame Sudaaniif Masriin gara waliigalteetti fuula deeffatu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa hanqinni dhiyeessii midhaanii akka hin uumamneef hojiin dursanii of eeggannoo hojjetamuusaaf ammas haala mijataa uumuuf yaaliin taasifamaa jiraachuu beeksise. Mootummaan Itoophiyaa murtii lola dhaabinsaa murteesse Tigraayin dhiisee ennaa ba'u ittiin ka'umsisa hawasichi tajaajila barbaachisu akka argatu yaaduudhaan jechuudhaan ministeerittiin nagaa Demofriyaat Kaamil raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka ibsaa Demofriyaatitti waraanni federaalaa yeroodhaaf Tigraayin dhiiseennaa bahu midhaan kuntaala 13,384 dhaabolii hojii gargaarsaa hojjetan qopheessee ba'uusaa dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa murtii dhukaasa dhaabiinsaa yeroo murteesse akeekisa tajaajila namoomaa dhiyeessuu irratti kan hundaa'edha. Bu'urri murtii sanaa tokko isa kana. Kanneen lafoof xayyaaraan deeggarsa Tigraayiif erguu barbaadan maraaf daandiin balaa ta'uusaaf martinuu garuu sakatta'ame malee hin darbu jedhan Aadde Mufriyaat. Gama biraan kan televiziyoona Tigraay irratti dhiyaachuun ibsa kennan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama isaaniin humnoonni weerartootaa uummata Tigraayin balleessuuf rasaasa, beela, haleellaa saala irratti hundaa'eef qabeenyaa mancaasuu ka jedhu karoora qopheessanii uummata Tigraay irratti badii walirraa hin cinne geggeessaa jiru jedhan. Kanaaf jecha hawaasi addunyaa uummata Tigraay irratti weerartoota kanaan raawwatamaa ka jiru yakka fixiinsa sanyii hubatanii mormuudhaan tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban ilaalchisee ejjennoo keessan mul'inatti beeksistaniittu uummatichis deeggarsi akka dhaqqabu yaadii dandeessan gochaa jirtu. Kanarratti kanneen hirmaatan dhaabolii mootummaaf kan mootummaan ta'in dhangalateeffadha erga jedhanii booda asirratti dhimmi beekamuu qabu tokko jira. Weerartoonni kun keessumaa seera daggalaan kan hoogganamu raayyaan abbaa irree Isaayyaas Afawarqii har'as ta'u bur gocha isaa hamminaarraa kan hafe Tigraay keessaa guutummaadhaan hin baane. Midhaan gargaarsaan argames uummata keenya dhaqqabee hin jiru. Innumaayyuu humnootii weerartootaa haala itti fayyadamantu mul'ataa jira. Amma immoo gam tokkoon gargaarsa rakkoo malee akka dhaqqabuuf dhukaasa dhaamne waraana keenya Tigraay keessaa baasne jechaa gara Tigraay kaseenu geejjiba qilleensaaf lafoon geggeeffamu kutuun gargaarsiif tajaajilli kabiroon akka adda citu godhaniiru jedhan. Dr. Dabratsiyoon haasaa dhageessisaniif ergaa dabarsaniin kanaaf Finfinnees ta'e Asmaraarraa kallattiin deebiin dhabamuyyuu aangawoonni mootummaa Eertiraa duraan ibsa kennaniin mootummaan isaaniis ta'e loltoonni isaanii midhaan gargaarsaa akka hin dhaqqabne akka isaan hin dhorkiniif miidhaas akka hin dhaqqabsiisin beeksisanii turan. Raayyaan waraana Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa bahu taansee hanga ammaatti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen namoonni nagaan 50 ta'an ajjeefamu paartiin dimokiraasummaa raayyaa raayyummaa ibsee jira. Humnoonni TPLF tarkaanfii fudhataniin namoonni 30,000 ol ta'an qe'ee irraa buqqa'uu isaaniif dargaggoonni hedduun hidhamaa jiraachuu itti gaafatamaan hariiroo alaa waajjiricha Geetaachoo Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan waraanaa sababaanni gamasii ba'eef kan deeggiran dura taa'an paartii dimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barhee naannoo sana keessatti miseensonni isaa 22 humnoota TPLFiin ajjeefamuu ibsaniiru. Maqalee keessaa bahuudhaan Finfinnee keessa kamaadheeffate bulchiinsi Tigraay kan yeroo labsii dhukaasa dhaabinsaa sanatti taansee gabaasaalee wabeeffachuudhaan haalli qabatamaan naannoo sana hamaa ta'uu ibsee jira. Dhaabolii gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa dabalee hawaasi addunyaa gocha TPLF cimsee akka balaaleffatu bulchiinsichi kan yeroo sun gaafatee jira jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Oduun gargada kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed wixata darbe ibsa paarlamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyattii eeranii turan. Itoophiyaan sichi sochii dippiloomaasii ishee itti yaaduu qabdi jedhanii lakkoofsa embaasilee Itiyoophiyaa amma jiran ilaalchisee yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walqunnamtii idilee addunyaa irraa Piroofeesar Kaasaahuun Birhaanuu yaadni muummee ministeeraa gama baasii hir'isuutiin kan gargaaru ta'uusaa himanii ambaasaaddaroonni Itiyoophiyaa amma hojiirra jiranuu fi sichis muudaman amantaa siyaasaatiin otoo hin taane dandeettii qabaniin ta'uu qaba jechuudhaan yaada kennaniiru. Galmoo Daawwiti Piroofeesar Kaasaahuun dubbisuudhaan gabaasa qopheessa qaba.
Wixata hojja duree darbe muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessatti ijoo dubbii ka ture waa'ee dippiloomaasiiti. Abiy Ahmed dubbii isaaniitiin erga Itoophiyaan haala dippiloomaasii ishee sachaatee ilaaluu qabdi jedhan yoo dubbatan.
Dippiloomaasiin bahee malakkatti taqwaamuun bakkattatanyaa riifooruma qayyar yaasfalgaa. Yetakabbaroo makar beeyittin ganazab mafallagoo nagar kaddam yetanaggara quxar sirsaa manaa mixaggaa imbaasiinnaa. ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ኢትዮጵያውን ባለችበት ሁኔታ ያስፈልጋታል የሚለውን በደንብ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። አሁን እኛ ያስፈልገም እንደዚህ አይነት ነገር
አከዚህ ደግሞ ሙሜ ሚኒስትር አብይ Gama diplomasi tini, dhaabbaticha hundee kaasee haaromsuun baay'ee barbaachisaadha. Kabajamtoonni mana maree kanaa akka bartawwaan tan fedhu lakkoofsa embaasilee fi qoonsiilawwan Itoophiyaan qabdu ka 60 ol ta'a jedhameedha. Waa'ee kana gadi fageenyaan gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jedhe namana. Dhugaattuu Itoophiyaan embaasii agarsiisee barbaachisaa? Kun dhugaa nuun barbaachisu. Nuti doolaara qabnu bakka bakkatti bittinsuu hin qabnu. Yeroof illee ta'u. Kanaaf embaasiiwwan jiran keessaa xinnaatu 30 isaanii cufamuu qabu. Sababni isaa amma fakkeenyaaf ambaasaddarri Keeniyaa qabu ministeera haaja alaa biyyatti yoo baay'ate waggaatti yookaan immoo waggaa lamatti kan itti wal argee mari'atu. Waa'ee Keeniyaa achis taa'ee gaazexaarraa dubbisa. Asis taa'u gaazexaadhumarraa kan inni dubbisu. Kanaaf as taa'ee beellama qabatee gaafa beellamni isaa ga'ee dhaqa. Biyyoonni baay'een koronaa jecha hir'isanii jiru. Nus bakka bakkatti embaasii banuun hin fayyadu. Ministeerri haaja alaa kana ni sirreessaa jedhin abdadhaa jedhu yoo dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed keessumaa mootummaan fulbaana booda hundaa'u lakkoofsa embaasii kana hin keessummeessu jechaan ifatti dubbataniiru. Piroofeesar Kaasaahuun Birhaanuu yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idilaa addunyaatti barsiisaa akka ta'an dubbii muummee ministeeraa kanarratti akkas jedhu.
Dubbii kana ilaalchisee akka ilaalcha kootiitti kun immoo sirrii natti fakkaata maalii fi embaasii biyyattiin qabdu baay'eedha humnaa ol. Warra hojjetoota yookaan dippiloomaatota biyya adda addaatti ramaduudhaan biyyattiin wanta baay'ee baasti foreign currency'dha. Fakkeenyaaf Afrikaa ba'aa yoo argine bosonni Keeniyaa jiru, Ugaandaa jiru, Ruwaandaa jiru, Kongoo jiru, iddoo gara biraas jiraachuu hin danda'u. Kuni wanta humna biyyattiiti ol natti fakkaata. Iddoo tokko lama godhanii biyyoota kana hundumaatti Itoophiyaan wanta waliigaltee biyya alaa wajjin gootu kana xiqqeessuu qabdi natti fakkaata. Maaliif Uganda yookaan Keeniyaa keessa embasiin tokko yoo jiraate biyyoota amma maqaa isaanii dhoofne kana hundumaa waliin ga'uu hin danda'a natti fakkaata.
Piroofeesar Kaasaahuun akka fakkeenyaatti kakaasan Kaanaadaadha. Kaanaadaan Itoophiyaa keessaa embaasii hin qabdu. Garuu embaasii ishee Keeniyaa jiruun dhimma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa jiru raawwachiifatti jedhan. Murteen kun egaa dhiibbaa dippiloomaasii amma Itoophiyaa irra jiru ittuu hin caalchisudha. Gaaffii itti aanu kaaseef.
Wanti tokko tokko baay'ee rakkisaadha. Maaliif embaasii qabaattes qabaachuu baattes wanta hafu miti. Maaliif warri dhiibbaa gochaa jiran kun fedha mataa isaanii qabu. Amma fedhe dhugaa yoo qabaatte amma fedhe dhimma kee ibsitee yoo jettee wanta isaan barbaadan irraa makuu waan qaban natti hin fakkaatu. Kanaaf Itoophiyaan wanta biyyummaa kan ilaalu wanta guguddaan irratti jabaattee dhaabbii ishee tolchattee hojii hojjechuu qabdi. Isaani karaa dinagdeedhaan akkas hin goonu karaa akkasiitiin akkasi qoqqophii goonaa karaa akkas akkasiitiin kana hojjannaa booddee miidhamtuu kan jedhan kana fudhachuun hin barbaachisu. Fudhannu jechuu duwwaa otoo hin ta'in immoo dhimma biyyattiin gaggeessaa jirtu ragaadhaan jabeessanii ibsuun hin barbaachisa. Kun immoo muuxannoo guddaa dandeettii guddaa gaafata dippiloomaatota irraa.
Kanaaf egaa Piroofeesar mootummaan yeroo ambaasaddaroota biyyatti bakka bu'an muudu gulantaa isaan guutuu qaban hedduu ilaaluu qaba jedhu.
Hundumtuu hin ta'een tokko tokko darbanii wantuma hojii sanaaf qophii kan qaban dandeettii kan qaban muuxannoo kan qaban natti fakkaatu. Kanaaf amma danda'amu namoota gibee ramadan hootaadhaan wanta akkasii otoo hin ta'in eenyutu hojjechuu danda'a jedhanii ramaduu qabu. Ramadanii taa'uu duwwaan mootuu hin ta'in hordofanii maal hojjechaa jiru akkamii gaashi isaanii isa jedhumoo duukaa bu'anii hubachuun baay'ee barbaachisa.
Muummeen ministeera Abiy kan dubbatan waa'ee lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan duula dippiloomaasii keessatti gargaaramuuti. Piroofeesar Kaasaahuun wanni kun addunyaa mararratti wanna baramee jechuun ibsan. የሮዲ ባን ዲፕሎማሲ በየትረት ባየት ካነ ሙርቲ አከሲፉረቹን ስሪዳ ጋፍ የጀዶ ኦፊስ ዮዴቪሰን ኤምባሲ የዱ አለት ቀባቹን ዲባ ዲፕሎማሲራ በየይኖልቹ ፋይዳ በያ ኤክሱቱ እረት ጥየፈተሙ ቀባዳ ከጀደም ፕሮፌሰር ካሳውን ሚሾረት ዱቢሙ ሚኒስትር አቢ ደፍኖ ደርበገሩ ኬንያ ትጆ ዱቢ ቱሬ ጋዝጣወኔ ፊሰባይ ማለም በየት ክስጅራን ሙትማን ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኬንያ ጅሩ ጩፉ ፊ ኦዱጀዱ በልናን ገባሰኒ ከናፍ ከዴቢ ከናን መለሳለም ኬንያ ተምባሳደር ኢትዮጵያ ሙሜ ሚኒስትር አቢይ ዱቢን ሳኒ ሃለ ስሪንታነን ሁበተሜ ጅቻን ዴቢሰን ኢትዮጵያን ቢዩተምባ አፍሪካ ኬሳ ኬንያ ኡጋንዳ ሱዳን ሱዳን ግባ ታንዛኒያ ፊ ጅቡቲ ኬሳ ኤምባሲ ቀብዲ ተባሰገለ አሜሪካ ገልሙዳይት አዳማ
ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ደገፈቶ ተኬኛ አመሞ ሰገንታ ለበታቱ ትፉፍ
ከሞልተን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተኬኛ ቆጲን ለበታና ራጀል ቀበራ ቅንዴሰነን ስኒዴስ አንይ ትግስት ገመቲ ከረዱብይጆ ዱብይጆ አራኬ ሰቲ ደርገጎተ ሆገንቶተ ሲያሳተ አነን ዱብሴ ሞርሚ ኦሮሚያ በረኩመለማፍ ኩዳፍሪ ጀልቀበየም በረኩመለማፍ ኩደሰዴት ቱሬኬስ ጋፊሌን ደርገጎተ ኦሮሞ ብራካ አቱረን ዴቢ አርገቻ ጅረን ሞንጅረን ሃል ሲያሳ ነገኛ ኦጂ ደቢንስ አከሱመስ ድሞተ ወልፈካተን ደርገጎተ ረቲ ኢባ ኡማኒፊ ጅሩፍ ጅሬኛ ደርገጎተ ራላተን ረቲ ኦጂኑ ጀተማ ጅሩ ማሪ ወረን ኦጀተምኔፎ ፈሊ ማልታ ኡማላ አንጀሉ ረት ጥይፈና ከስሞን ኪየለማ ፓርቲ በዳዲናራ
ቡጋዩ ደገፋን ዲዳማ ዩኒቨርሲቲ ኢንተርኔት ባራታ ፒኤችዲ ቲ አከሱማሌ ፕሮፌሰር ጋርጋራ ዳ ፈርካ ባርኖታንቲ ፓርቲ በዳዲና ከሰቲ ጋይ ጉዳ ዝቹ ለጋይ ፖሊ ገደመኒ ጆሌ ስለንጂሱ ኢም ፓርቲ ረት በከቦይ ሚዲያ ረት ዱበቹ ፊለማ ፓርቲ በዳዲና ጀቹ እንደንዳ ማጀቹ ዳማናማ አና ተከ በከቦይ ፊለኔ ዋንተ ማናማሬ በከቦተ ኡመታ
ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራላ ኦሮሞ ረሞ ኦቦ ጉርሜሳያኖ
ሲንስ ኮሬ ግዱገሌሳቲ ህርማድም ሲንስ ኮሬ ግዱገሌሳ ከሳ ከረም ሲንስ ኮሬ ጅራዋቺስቱ ትደባለታንስ ሊግ ደርገጎታ ሁንደስኔ ኡና ደርገጎታ ክንዳው ቀባዋን ጅሩራ ወረኩመላማ አብጃገዘ ተራና ሊግ ደርገጎታ ተፈለተመችሁና አማ ኮሬ ጅራዋቺስቱ ትደሙደንዴ ኩመረክ በረኩመላማ ኩደሻን ድርጎሚ ወዚ ገለበየቲ በረኩመላማ ኩደሻን ዴም ሰሚሰን ቢሴን ሰማናማሬ ኤካድማማቴ ድርጎሚ ትርማዴ ድርጎሚ ቸሰገሌ ኬኛ ሳማኒ አነስ እሰቦደ በረኩመላማ ፍሰደት ጋፋ ሙዴ ጉያ ኩደላማ አገራ ማኔ ዳት ዴም አንጋ በረኩመላማ ፊ ኩደሰደት ማኔ ዳንቱሬቹደ
ሜ በረኩመላማ ኩደሰደቲ አስ ዋንጅሩ ባካ ፊላኖ ዶንጋ ኢንጀቹ ኪየማሊፊ ፓርቲን ኬሰን ፊላኖ ኬሰት ዋንን ህርማኔፍ ሰንዱራ ዋንጅሩ ሆጂዮ ጀተማቱሬ አከሚትብሲታ ጋፊን ደርገጎኒ ካሳቱ ረንዴብኤራ
ቾንቆርሳን ዮኪን ግዲራን ወልረት ባጭቹራ ካንከይ ጋፊን ኩን ባዬ ኡካንፎሙ ዋንደ ደበ በረኩማላማፊ ኩዳ ሰደት አከመነላቲ ባኑ ተይቹላ ጋፊን ኦሮሞ ካና ወልቀበቴጋ ታሪ የሮ ሰነት ዋንቶን ጉርጉዳ ሲያሶ ኦሮሞ ከተቱመመን ዋንቶን ሰናን ዱረ ሲያሶ ኦሮሞ ከሰንቱር ዋንቶን ጉርጉዳ አንታን ቶክ ወለጌቲ ኦሮሞ ዳንጋዳ አንጋ ዳንጋት ኡመሜራ ስርኒ የሮ ሰነት ኡመት ኦሮሞ ካንሲ ቀበ ባቹ ዋንደ ደበፍ ገራ ሪፎርም ኦፍ ጉቹት ተርካምፈ አታውቲ ገሩ ስርኒ ኦፋሬሴ ኦሮሞ መነህዳቲ ባሱ አከንጂ ፈኖ ጉዳት ከለቀው ኦሮሞ ካኒዳሜፍ ጋፊ ቡራ ቀባይ ማሌ ያከብራ ያካዳ ጉዴቲ ምትከን አጀንዳ ጉዳቴ ዴቡ ቀባቱ ጋፊ ኦሮሞን ትደማቱሬ ጋፊ ኦሮሞን ትጀፈማቱሬ ጋፊ ኦሮሞን ትደራማቱሬ ሱን ቡራ አጀንዳ ተውትረጅራተቱሬ ከነረት ርገመነዳቲ ባሌ ያሊ ጉርጉዳታ ስንይራ ያሊ ንትዛስነ ከሳን ተቆ ሂዳምቶን ሲያሳ ሂጋፊን ሂዳምቶን ሲያሳ ቲኒዳማንሱን ዴቢ አርገቹ ቀባ ተቆፋ አፋን ኦሮሞ ወልቀበቴ አፋን ኦሮሞ አፋን ኦጂ ፌደራላታ ወትረጅራታ ኡመኒ ኩዱ መተበላ አዳብየ ከነገሰት ተዶ ጉዳ ቀባ ኡመተ ተዶ ጉዳ ቀቡኩም አፋን ሳት ተጃጅ ለበርፓዶ አርገቹ ትረጅራታ ሰጅዱሰና ጋፍ ኦሮሞ ዴቢ አርገቱ ጋፍን ከንጂን ስለትፉነ ፋ መጋላ ፍንፍኔ ፊናኖ ሽቲ ወልቀበቴ ኦሮሞ ነባን ቢዩ ማሳ አስረት ምርከራው ደንደው ትረጅራታ ጋፍ ጀድቱ ጭምስለትፉነ ሰደፈረት ገምታ ፓርቲሌ ሲያሳ ኦሮሞ ዳብሌ ኦፋሬስ ለጀደን ደበለቴ ኩምነ ኦሮሞ ጀቤሱ ደንደውኑ ረጅራ ተሰዱሰና ከለቲ ገራገራቲ ነረተጀቻ ትሩሬ አታውቲ ዱመረቲ gaaddisa siyaasa Oromoo kan jedhu hundeessine gaaddisni cuumamee garaagarummaa jedhama hin caalle akka paartii of aareessetti paartiin maqaa Oromoo dhaatu diigame paartii biyyaalessaa bilisiginnaan hundaa'e gaaddisnis achumatti dhaabate jechuudha. Namni hidhaaf saaxilame nuti illee filannoo keessatti akka hirmaanneef filannoo keessatti hirmaachuu kan dadhabne miseensonni keenya baay'een isaanii mana irratti nammaniiru. Abdii dhabuu keenya irraa kan ta'e filannoo sanarraa akka hin hirmaanne of taasifne jechuudha.
Gara paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Hundumtuu paartiin Oromoo walitti dhufee tokkummaan Oromoo jabaachuu qaba jennee hunduma namaatu olii gad deemaa ture. Anis akka nama tokkotti dhugaadha waltajjii hedduu irratti hirmaadha jechuudha. Dhimma biyya kana irratti Oromoon bakka isaaf malu argachuu qaba yaada jedhu irraa kaanetu. Paartiileen siyaasaas immoo waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa turaniiru. Paartiileen siyaasaa mormitoo taasisuudha. Haa ta'u garuu adeemsa ce'umsaa kana keessatti immoo mootummaa waliin walii galuu dadhabu takka maal gaaddisaa takka gamtaa federaalistii Oromoo maal maal otoo jedhanii isaan hundumtuu otoo waliin galiin filannoo keessaas of baasan jechuudha. Garuu waan fayyadu biyya kana keessatti mariidha taa'anii tasgabbaa'anii karaa nagaatiin waa xumuruudha. Waa'ee gaaffii Oromoo ati kaaftee gaaffiin Oromoo kaleessa ture jira. Har'as kan dhalatu jira. Fuulduras kan dhalatu jira jechuudha. Gaaffiin dhalataa bula malee waan tokko qofaa miti. Garuu yoomoonni afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisna jenna osoo hin taane afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u beekna. Garuu immoo akkamitti ta'a? Tokkoffaa imaammanni afaanii bahee jira. Biyyi kun af heddee ta'uu qaba waan jedhuun maltiilingual ta'uu qaba waan jedhuun imaammanni afaanii biyya kanaa bahee jira. Lammaffaa Finfinnee keessaa immoo yoo fudhanne fakkeenyaaf sektorri tokko biiroon barnoota magaalaa Finfinnee afaan lamaan kennaa jira. Afaan lamaan barsiisaa jira. Hooggansi afaan lama ta'ee ramadamee jira. Heera mootummaa keessatti afaanonni biyya kana hunduu walqixa ta'uu ni ka'a. Naannoleenis afaan hojii federaalaa afaan hojii naannoo isaanii ni murteeffatu jedha. Garuu afaan hojii mootummaa federaalaa immoo amaariyyaadha jedha. Kanaaf heerri kun fooyya'uu gaafataa jechuudha. Dhimmi afaanii kun kan maal jechuudha? Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree, afaan Affaar, afaan Somaalee, afaan hojii mootummaa federaalaati jedhamaa jechuudha. Amma kanafe waanuma waraqaatti jijjiiramudha jechuudha.
Karaa biraatiin rakkinoota yeroo ammaa Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti jiran hiikuudha. Furmaanni gaafii siyaasaa deebisuudha jedha paartii Kongressii Federaalaa Oromoo irraa hoogganaan liigii dargaggootaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada. Furmaanni siyaasaa akka Oromiyaatti ammatti barbaachisu tokkoffaa marii waliigalaa taasisuudhaan garaagarummaa paartiilee Oromoo gidduu jiru dhiphisuudhaan wanta wajjin hojjetamuu danda'u. Wanta waliin raawwatamuu danda'u irratti walii galuu danda'udha. Oromiyaa keessatti har'a Oromiyaa dirree waraanaa taasisee Oromiyaa baay'eesaa komaandi poostidhaan bulchaa jiru rakkoo aangooti. Rakkoon aangoo kun garuu dhiiga ijoollee Oromoo baay'ee dhugeera. Lubbuu ijoollee Oromoo baay'ee baaseera. Jaalala aangoo irraa kanafe jaalala Oromummaatiif immoo dirree jiran hundatti gatteenyee mari'annee rakkoo Oromoo tokko tokkoon furuu hin danda'ama. Filannoon amma gaggeeffame kun dorgoma malee waan gaggeeffameef nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u taanaan immoo ijoolleen Oromoo akkuma kaleessa ammas daandiirratti du'uu, ajjeefamuu, hidhamuu, ari'atamuu itti deebitee jechuudha.
Dhaaba biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon rakkinni Oromiyaa keessa bakka muraasa qofa jira jedhanii sunis yeroo isaa eeggatee akka hiikkamaa deemu dubbatan.
Dhugaadha. Biyyi keessa jirru biyya jijjiirama siyaasaa keessa jirtudha. Jijjiiramni immoo amaluma isaatiin gufuu adda addaa qaba. Biyyi tokko TPLF waggoota hedduudhaaf biyya kana bulchee deemee irraa honqolchamee neetoorkii hedduu qaba. Hidhata tokko tokko qaba. Namoonni TPLF ni deebi'ee dhufa jedhanii abdatan illee jiru. Kanaaf maaltu ta'a? Gidduutti jechuudha. Jijjiirama kana keessatti namoonni hidhannoodhaan Oromoo bilisa baafna yaada jedhan qabaatan waan akkasii kun uumamanii bulee badanni kun yoo baay'ate waan badudha. Waan badu irratti haa ta'uu caalaa waan Oromoo fayyadu waan Oromoo fuudhee achi butu aangoo Oromoon argate kana kan itichu marii taa'anii mari'achuu fi rakkina keessoo furachaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoos gaaffiin saboota biroos akkamitti milkaa'ee biyyi kun biyya nagaa taate itti fufti kan jedhu malee kan nu yaaddessu waan xixiqqoon ka'e keessaa inni yeroof malee waan itti fufuu miti jechuudha gabaabaadhumatti.
Mariin kun hin xumuramne torban dhuftu adda bilisummaa Oromoo irraa dargaggoo dubbiseen keessummoota harraarrayis waan hafe walitti qabee qindeessee sinitti deebi'a. Dhumarratti teeknoolojiin haaraan namoota alkoolii dhuganii konkolaataa oofan akkan oofne godhu as Ameerikaa keessatti yaalirra jira. Akka itti hojjetus shufeeriin alkoolii dhugee konkolaataa oofudhaa yeroo seenee motora kaasudhaa jedhe bakki motorri ittiin ka'u harki shufeerichaa yeroo tuqe nafa abbaasanii keessa alkooliin amma jiru madaala. Madaales anayyamamuu ol yoo ta'e motorri sun akkan kaane godhaa jechuudha. Ameerikaa keessatti oggaa oggaadhaan namoota 10,000 balaa konkolaataa sababa namoonni alkoolii dhuganii oofudhaan gahuun lubbuun isaanii darba. Yaaliin godhamaa jiru kun hoo milkaa'eegaa lubbuu namoota hedduutu bararamuudha jira jechuudha. Qophiin lama ta'anarraa xumurameera. 7 qophii biraa sagantaa biraa mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gochi mala ammaltummaa wal amantaa dhabsiisuun misooma qancarsee amantaa dhaabbatoota demokiraasii irra jiru hanqisuun sochii yakkaa biyyoota gidduu fi karaa saaqa. Guddina dinagdee ittisuun dorgommii jireenyaa jeeqa. Kana malees daldala gaggeessuuf baasii dabalataa gaafata. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti mala ammaltummaan sadarkaa addunyaatti oomisha waliigalaa hanga harka 5 nyaatee jira. Mala ammaltummaan gocha sadarkaa addunyaatti gaggeeffamudha. Kunis gocha toora qabeenya dhuunfaanis ta'e kan uummataan biyyeessaa fi sooressa hundumaa keessatti gaggeeffama. Dhumarratti garuu waan mala ammaltummaan fideen kan rakkatu uummata. Kanaafis fakkeenya ka ta'u gatiin waan hundaa dabaluu yookaan qaala'uu jireenyaa tajaajila hawaasaaf qabeenyi ramadamu xiqqaachuu haalli hojiin keessatti gaggeeffamu mijataa ta'uu dhabuu faalama qilleensaa kan bishaanii fi tajaajila elektiriikaa hanqachuun okkarri humnaan gaggeeffamu jiraachuun dawaan fayyaaf hin taane argamuun seeraan ala bosona ciruu fi albuudaa baasuun malaammaltummaa irraa madduun uummata miidhu keessumaa malaammaltummaan hiyyeeyyiif dubartoota miidha. Baatii waxabajjii gara jalqabaa irratti tokkummaan mootummootaa walga'ii addaa kan gumii waliigalaa waamee ture. Kunis duula malaammaltummaa irratti gaggeeffamu jabeessuun tarkaanfii malaammaltummaa ittisan faana bu'uudhaan seera duratti dhiyeessuuf adabuu walta'iinsa addunyaa jabeessuu kan jedhu ture. Murtiin gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa 73 muraa 191 kan baatii muddee bara 2018 irraa kaa'amee gaafa waxabajjii 2 biyyoonni miseensota ta'an labsii siyaasaa kan tarkaanfiin fudhatamuu qabu agarsiisu raggaasisan. Kunis gara fuula duraatti maaltu ta'u akka qabu lafa kaa'ee jira. Galmeen kunis mata dureensaa waadaa walii keenyaa kan rakkoo mudatan haala quubsaa ta'een ilaaluun malaammaltummaa ittisuu akkasumas dhaabuuf tarkaanfiillee fudhatamuu qaban jedha. Kunis malaammaltummaa kan ilaaleen bara 2003 seera tokkummaa mootummootaa baase bu'uura godhachuudhaan sadarkaa addunyaatti malaammaltummaa dhabamsiisuuf waliigaltee tolfamedha. Addunyaan har'a malaammaltummaa ittisuuf akkasumas guutummaatti dhaabuuf yaalii walii wajjinii gochuu isaanii fi kun qabxii tokko jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild ibsanii jiru. Caasaa sadarkaa addunyaa kan farra malaammaltummaa ta'e bifa haaraan ijaaruu fi qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu Yuunaayitid Isteets ni amanti. Labsiin siyaasaa ammaa kun caasaa haaraa ijaaruun tarkaanfii jalqabaaf barbaachisaadha. Tarkaanfiin malaammaltummaa irratti fudhatamu biyyi kamiyyuu kan dirqamni irraa eegamu keessumattuu kanneen labsii tokkummaa mootummootaa malaammaltummaaf faccisuuf baasee hojiirra oolchuuf dirqamni irra jiru mara ilaallataa jedhan Giriinfiild. Amma hunda keenyaaf rakkoo kan ta'u waadaa seenne kana hojiirra oolchuuf qabatamaan agarsiisuudha. Labsiin kun caasaa farra malaammaltummaa jiru irratti kan hundaa'edha. Ilaalchi duraa maaliif kennamuu akka qabus sirriitti agarsiisaa jedhan ambaasaaddar Giriinfiild. Hundi keenya jabinaa fi dadhabbii qabnu akka amannu gochuun dirqamaa fi waadaa keenya akka seera jiruutti akka fudhannuuf nu dirqisiisaa jechuudhaan ambaasaaddar Giriinfiild dubbatan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wixata amma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii birootiin amma walitti deebinutti nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu.